të ndëruar, mirë se gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat bijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Kosovë është ende kundër vazhdimit të dialogut në Bruxelles, pasi kërkon platformë për këtë proces. Qytetarët e Kosovës po i paguajnë barnat më së shtrenjti në rajon, vlerëson në oda e farmacistëve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë është ende kundër vazhdimit të dialogut në Bruxelles duke kërkuar platformë për këtë proces. Politikat e qeverisë së kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti ndaj dialogut me Serbinë, disa prej përfaqësuesve të opozitës i konsiderojnë jo serioze dhe të rrezikshme për Kosovën. Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës e cilësojnë të domosdoshme që platforma për dialogun të miratohet në kuvend para se të realizohet çfarëdo takimi në Bruxelles. Nga Prishtina raporton Shkumbin Ahmedxhekaj.
Lëvizja Vetëvendosje nuk sheh asnjë mundësi që të jetë pjesë në ndonjë platformë të përbashkëta me qeverinë e Kosovës sa i përket dialogut, duke kërkuar që fillimisht të ketë zgjedhje paraprake. Zëdhënësi i Vetëvendosjes për parim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se dialogu aktual është jo legjitim.
Pari duhet të krijohet një qeveri legjitime cila ka të drejtë të thras në unitet dhe së dyti duhet të krijohet, të hartohet e të miratohet një platform unifikuse në kuvend. Të dy janë hapat të cilat duhet ndërmarë ashtu që kemi një proces të suksesshëm të
Vetëvendosja ka kohë që ka sponsorizuar një rezolutë në Kuvendin e Kosovës, e cila nuk është miratuar ende, e që në pikën 3 specifikon se Kuvendi para çdo takimi në kuadër të dialogut me Serbinë duhet të miratoj platformën për dialog, e cila platformë do të përfshijë parimet bazë në bazat e cilave do zhvillohet dialogu, dhe e njëjta duhet të votohet me 2/3 të votave të gjithë deputetëve të Kuvendit. Nëngritari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, në një deklaratë për Radio Evropa Lirë, vlerëson se qeveria aktuale është angazhuar në dialog teknik, e që sipas tij është konsumuar në 10 vitet e fundit.
Nuk ka temë e cila nuk është diskutuar dhe zgjidhur. Do të ishte absurde që ne radhisht bëhemi pjesë e një procesit i cili është dialog teknik, i cili nuk ka afat kohor, i cili nuk ka qëllime të matshme. Në atë moment kur ndryshojnë parametrat e dialogut dhe krijohet një momentum i ri, atëherë varet prej vullnetit politik të partive politike të shohim se si të qasmi një proces i cili do ta ketë vulën e andrasimit të Kosovës në OKB. Po aktualisht kjo situata.
Javën e kaluar kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti duke raportuar në kuvend deklaroi se me marrëveshjen e Washingtonit të 4 shtatorit dhe me vazhdimin e dialogut të Brukselit, Kosova ka rivendosur në binar partneritetin me Latit e saj strategjik. Nevoja për ekip uniteti po shihet si etike për Kosovën nga Edita Tahiri, e cila e ka udhëhequr dialogun me Serbinë për 7 vjet.
Ne kemi një qeveri që është gati në minimumin e pushtetit në kuptimin e votave, prandaj un kam folur që duhet një delegacion uniteti me një bazë më të gjerë politike, duke përfshirë dhe opozitën për atë sa është e mundur, por edhe duke grumbulluar rreth vetes ekspertët më të njohur nga procesi negociatave dhe fushave relevante, në mënyrë që të dalim të fuqishëm në proceset negociatore, tash i patëm në Washington, këto po vazhdojnë në Bruxelles.
Ajo e cilësoj të pamjaftueshme ofertën aktuale të qeverisë. Kosova dhe Serbia kanë rinisur dialogun 2 muaj më parë në ndërmjetësimin e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak. Ky i fundit ka paralajmëruar takimin e radhës për javën e ardhshme në nivel ekspertësh. Ai ka thënë se tema e diskutimit do të jenë pretendimet financiare dhe ato pronësore. Tema asociacionit nuk do të jetë në agjend, pasi njëra palë nuk është e gatshme për të diskutuar, ka thënë Lajçak. Kryeministri i Qeverisë Kosovës Abdullah Hoti në një konferencë për media të enjtën ka thënë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është mbyllur dhe se nuk do të diskutohet më për të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmedxhekaj.
Evropa e Lirë.org.
Oda e farmacistëve të Kosovës beson se qytetarët e vendit e po paguajnë barna më së shtrenjti në rajon. Sipas këtij institucioni, kjo gjë ndodh për shkak të mungesës së unifikimit të çmimeve të ilaçeve. Çmimet në Kosovë thuhet se përcaktohen nga vetë depot e farmacive, me që konsiderohet se tregu është i lirë. Hollësit i cilë Arjana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës paguajnë 10 milion euro në vit barna më shtrenjt se sa vendet e rajonit, thon nga Oda e farmacistëve. Kjo për shkak se në vend nuk ka unifikim të çmimit të barnave. Laramania e çmimeve të barnave në përbarnatore të Kosovës, sipas farmacistëve, ka ndikuar që qytetarët të mos kërkojnë cilësi në shërbim të blerjes së barnave, por çmime më të lira. Rrjedhimisht barnat kontrabandohen dhe më pas shiten me çmime më të lira. Për farmacisti John Leka i tha Radios Evropa e Lirë se barnat të cilat vinë ilegalisht, qytetarët i blejnë për shkak të çmimit më të ulët, por ai thotë se ajo hyn në kushte jo të përshtatshme dhe rrezikon jetën e qytetarëve.
Fatkesia më e madhe është se barnat të cilat po vinë ilegale në zezë, të bëhen parasysh se pacientët kërkojnë çmimin, nuk kërkojnë cilësinë, por çmimin e barit, është se barnat janë ilegale, janë mbin kushtet jo të rregullta, temperatura 50 gradë, ku rrezikohet jeta e pacientit. Në mungesë të kësaj, na këtë kohë duhet më marrë me kalkulime çmimeve, më marrë nga vullneti i depo, me çfarë çmime kam të dhënë një bar, ai çmim ndryshon brenda javës, brenda ditës, brenda muajit, është shumë problem ti edhe më orientuar me çfarë çmime kemi shit barin. Unë personalisht në barnatorën tonë, tentojmë çdo herë, me pas shërbim farmaceutik, me pas çmimin në rregull, por na pamundsohet me pas një çmim fiks, të marr parasysh se lëvizjet me marzha, lëvizjet me çmim janë ditore.
Kosova i ka 1200 farmacistë licencuar dhe 650 barnatore. Aktualisht janë rreth 10% e tyre të licencuar, të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre në institucione publike, ndërsa pjesa tjetër në institucione private. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës Arjani Tjakupi tha se unifikimi i çmimeve kanë pritur që të përfundojë pasi që udhëzimi administrativ është në fuqi dhe nga muaji maj i vitit 2019, kur edhe ka filluar ky proces, pas nënshkrimit të këtij udhëzimi ka pasur një proces i cili do duhet të zhvillohej për kalkulimin e çmimeve, por siç thot ai, fatkeqësisht vetëm 6 ditë para përfundimit të këtij procesi, Komisioni i ankesave në Ministrinë e Shëndetësisë ka dhënë dorëheqje dhe ende nuk është emëruar një komision i ri që do ta vazhdonte punën.
Çmimet dallojnë ka kohë të gjatë, domethënë pas 20 vite që ne kemi tentuar si komuniteti i farmacistë të vim të një ditë kur do të kishim një udhëzim, pra bazë ligjore për rregullimin e kësaj çështje, vim në një situatë që ajo të bllokohet. Në anën tjetër, problemet që sjell ky mosrregullim janë të shumta për shkak se ka lloj-llojshmëri të çmimeve, ka abuzim me çmime për shkak se çmimet të cilat këtu janë shumë fish më të larta në raport me rajonin, sjellin edhe deri te tregu i zi.
Ndryshe sektori i shëndetësisë duke veçuar sidomos atë të